Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiaren uinetan zaude, 89.7 FM irrati frekuentzian, edo antxetamedia.info webgunean. Gaur urriaren bia dugu, eta ostirala da, beraz, Bidasoko kirol aktualitatearen inguruan ariko gara, datozen minutuetan, Antxeta Irratian. Futbol kontuekin emango diogu hasiera gaurko saioari, emakumen bigarren mailarekin. Marinok Gasteizen jokatuko du igande goizean, aurrera taldearen kontra, eta partida hori Olarambe futbol zelaian izango da, 11:30etatik aurrera. Mariñok baino puntu bat gehiago du talde arabarrak, hiru beraz, eta Irundarrek bi dituzte, neurketa bakarra ere ez baitute irabazi oraindik lehen hiru jardunaldietan. Joan den asteburuan bana egin zuten eskek Burgosko Nuestra Señora del Belén taldearen aurka, denboraldiko lehen gola sartu zuten urdinek norgehiagoka horretan, aurreko bietan ez baituten lortu baloia sarera bidaltzea. Gizonezkoen bigarren B mailan bidaia exotikoa egingo du Real Unionek asteburuan, baina ez da oporretan joango. Kanariar uartetan jokatuko dute txuribeltzek igandean, La Palma irla txikian. Mensajero izango dute aurkari goizeko 11:00etan, Silvestre Carrillo, belar artifiziareko futbol zelaian. Mensajero sailkapeneko azken taldea da momentu honetan, bi partida berdindu eta lau galdu ditu, gol bakarra sartu du sei partidatan. Egia da zenbaki horiek ez direla bereziki beldurgarriak, baina Aitor Zulaika, Unioneko entrenatzaileak, ondo aztertu du aurkaria eta azpimarratu ditu kontuan hartzeko hainbat xehetasun. Aitor Zulaika.
Ba, nik uste dut dela talde bat kenduta Errealaren aurkako partidua, non Errealak ekizuen efikazia ikaragarria, oza, ditzen ziren zei aldiz eta bosgol sartu zituzten, beste partiduetan jarraikotasun nahiko lineal bat eraman du. Hau da, oso gol gutxi jaso dituzte partidu hori kenduta. Errealaren kontrako partidua kenduta, uste dut jaso dituzte da beste bi gol Real Madridaren kontra biak kornerretik, eta emaitza asko adibidez lehenengo lau partidutan uste dut kopa eta liga hartuta gol bat jaso zutela kontra. Orduan da talde bat oso zaila dena garaitzea, kontrakoa dirudien arren zailkapenak eta berberaren zenbaki ikuste bat dituzue, Realak kendutako 5 golak kenduta, lan defensibo oso nahi egiten dute, eta aurrera begira oso jokalari interesantiak dituzte, ba bestea beste bakar emate ezagutzen dugu aurrek urtetik, no? Ba Huescan zegoen Sosa, Txusosa, Salva aurrelaria, referentzia oso altua, bat laroitamarreko mutila, Irinei, jokalari oso interesanteak dituzte zelai erretik aurrera, eta zelai erretik atzera, partiduen 80-85ean, porteria utzia manteni dute, orduan beraiengatik oso ondo hitz egiten du.
Real Unionek baja bakarra izango du mensajeroren aurkako partidarako, Julen Iriarte aurrelariak ezin izango du jokatu, min hartuta baita bil. Gainerakoan, Real Union indartxu iritsiko da La Palmara, bi garaipen lortu ditu segidan, azkena huts eta iruko emaitzarekin, abantaila handiarekin, Zubietan, Realaren filialaren kontrako partidan. Juan Dominguezek, Mikel Martinsek eta Jorge Galanek sartu zituzten golak, Real Unionek lan taktiko handia bai, baina joko ikusgarrik ez zuen erakutsi, hala ere, Aimar Sagastibeltza jokalariak gogoratu du, denboraldiaren hasieran lehentasuna puntuak pilatzea dela. Aimar Sagastibeltza.
Temporaldiko garaiontan importantea da oso jokoa, garbi dau, guk filosofia daukeuta gure filosofia horrekin ba, fidelak izan nahi du, baina noiz batia importanteko aldin badie maitzak hasieran die, eta azkenen egia da, jenen jende berrie ikararrizko pilez, baina etorri da, eta aike bai oitu barra die gure gana, gure bai hain gana, azkenen inoiz ez die ekipo egualak, eta bueno, variante batzukin nahi gai jokatzen, lengurtuko sistematatik variante batzukin, eta oire pixkoat hartu arte ba, pixkoat kostatzen da, baina nik uste bide honengoa zela, eta denbo kontu dela ekipo honek berriz jendea txaloka jartzea. Bakizu ez justu sartu ginen playoffetan bukaeran ikaragarrizko emaitzarratxa onak eukendoren denboraldi erdi-erdin, baina bukaeran pixka kostatuta emaitzak atatzea, eta honekin esan nahi dutena da, hasieran ez bat joza akumulatzen puntu mordoska bat, ba, gero eta komplikatu dela, orduan, bueno, gehi honai ginen, joko aldetik gehi honai ginen, baina, bueno, azkenen ikuste puntuk emango dutela jokatzen seitzeko, ongi jokatzen seitzeko, azteko ze konfiantza, orduan, bueno, lasai gaude.
Ohorezko maila regionalean etxetik kanpo ariko da Hondarribia Futbol Elkartea, Mutrikun jokatuko du bihar, lauterdietan. Aurkaria ondo hasi da, sailkapeneko lehen tokian dago, jokatutako hiru partidak irabazita, baina dena den Hondarribia ere ez dabil makal, seigarren tokian dago, 5 punturekin. Azken jardunaldian, Iruna egin zuen Andoaingo Euskaldunaren kontra, huts eta hiru galtzen hasi zen arren. Lehiakortasuna erakusten ari da beraz, Hondarribia, denboraldiaren hasiera honetan. Real Union B aldiz etxean jokatuko du, bihar iruterdietan Estadion Galen. Txuribeltzek premia handiago dute berdek baino, joan den astean galdu egin betzuten Hernanin bi eta huts. Hiru punturekin sailkapeneko 12. postuan dago Real Union B filiala. Begiratu diezaiogun orain Pirineo Atlantikoetako ligari, Egantein Hendaiak etxetik kanpo jokatuko du igandean, iruterdietan Bugno herrian. Sailkapeneko lehen tokian dago Hendaia, 8 punturekin. Eta Hendaiatik mugitu gabe, Errubiari helduko diogu orain, neurketa erakargarria izango baita igandean Hondarraitz zelaian. Federal B mailako 6. multzoko lehen bi taldeak ariko dira elkarren kontra. Hendaia eta Ohtez. Biek 8 puntu dituzte, lehen bi partidak irabazi dituztelako. Hendaiak ozta-ozta irabazi zuen joan den asteburuan, 22 eta 23 lan emezanen. Azken minutuan irauli zuen markagailua Hendaiak, neurketa osoan zehar atzetik ibili ondoren. Jimenezek egin zuen drop erabakigarria. Lehendaiaren eta hautezen arteko neurketa hori igandean izango da, hiru terdietan Hondarraitzen. Bidasoa ibaiaren beste aldean, Rugbiko Euskaligako bigarren mailarekin godio asteburuan Zaiza Irunek. Amurrioko Nerbioi taldearen aurka jokatuko du bihar, lauterdietan. Joan den urtean gogoratu igoera fasea jokatu zuela Irunek eta aurten ere horixe izango du helburu. Bestalde, nabarmendu izen aldatzeko prozesuan dabila Irun, Txingudi Errugbi taldea izan daiteke laster, eragin eremua zabaldu alizateko. Eskubaloiari dagokionez, ohorezko B mailako jardunaldirik ez da izango asteburu honetan, baina Bidasoa Irunek ez du atsedenik hartuko. Errege Kopako lehen kanporaketa jokatuko du, etxetik hurbil gainera, Zarauzko Aritz Bataldera bueltatuko da Bidasoa, partida bakarreko kanporaketa jokatzeko. Bihar arratsaleko 7:30etan izango da eta irabazleak egingo du aurrera. Asobaligako Teukro izango da aurkari, kanporaketa hori gainitzen duena. Liga inolako kezkari gabe alboratu du Bidasoak, ezin hobeto hasi baitu erregulartasunaren lehiaketa. Lautik lau partida irabazi ditu, azkena larun batean Gijon Jovellanosen aurka. 28 eta 24 irabazi zuen Bidasoak Artalekun, lehia bizi berdindu eta ikusgarri batean. Parekatua izan zen bereziki lehen zatian, bigarnean egia da talde osoagoa dela erakutsi zuela Bidasoak, eta lehia bere alde erabaki al izan zuela. Hala ere, partida gogorra izan zela onartu zuen Claudio Driozola jokalariak.
Bai, bagenekin, joka baino lehenetik, bigarren txifazen, empatea puntos, eta bagenekin partida gogorra izango zela. Aurreko astian larrokan nahi genuen, baino gehiago sufriu genuen, eta oso justu irabazi genuen, partida etxeagun oso denatea, eta gogo asko genezkan, ba, erakusteko herriz, ba, bere zen ibeldakaun, eta hor goian nengo gala, burrukatzen ba hori egoeragatik, eta gaur ba partido politikoa, publikoak asko animatu digu, eta bukaeran ba asko sufriu du, baina ba, nahiko ondo irabazi.
Bukaera hori nola bizitzen izan duzu ez, partida ez da utzi, ba oso minutu gutxi falta ziren arte.
Bai, horra izan da hori, ba, asko sufriu du, da, nik uste gaur bai, ba, guk kanbioak eukitia 15 jugadore, 16, danak aportatzen duela gauza asko, ba, azkenengo minututan ba, alde asko, osea, behaiegia nekanekain da zeuden, eta hortxe ba, hartu ditugu hiru lau gol de ventaja, eta ondo, oso guztua.
Hasieran defentsan entzarete oso fine hasi, segituen jaso dituzte 7 gol, eta bukaeran guztira 24 ez dira gol asko, gero betu duzu ez da.
Bai, hasieran bos bat hasiera defenditzen, behaiek ba, bas egiten oso ondo nola atakau defensa horrei, amina asko indigu da, entera gu da, jarri gazi 0, da, hor ba, reakzioa hona eukideu, eta ba, ondo egia esan gero gol gutxi jaso ideu, ondo danak laguntzen, ekipuan defendideu, eta bigarren zati joan ja azkenengoan, ba, ezin duten, ikustu zen, bila beti pasiboa, ez dakitze, ez da ondo defendideu.
Koparen ondoriozko etenaldira, lau partidak irabazita iritsi izanak, konfiantza eta indarra eman diela bai estatu zuen Kaulik. Baina ahaztu gabe, gehiegizko haundi usteak kaltegarriak direla beti. Kaldio Driozola.
Oso importantia izan da Laura Kirabaztia. Aurreko astekoa, ba, hori oso gogorra, baina azkenean bi puntu eta genitun, daia sortzi puntukin aurrena gaude. Eta honek ba, konfiantza asko mategu, baina bueno, ezin dugu asko konfiau, ze gero kanpoa jutezera da, kanpoan edozen ekipo da gorra, irabaztian edozen ekipo, eta agi esan, ba, buen, astea, bi aste hauetan deskansa, urrengo astean Copa del Rey zarautzen, baina bueno, liga pixka bat, ba, pare bat aste deskanso, eta gero bordiltzea guaz, eta are da bere, ba, bi puntuan bila. Uste, zarautzeare irabaztea jungo geha, tope, eta...
Bestalde, Kaudi Odriozolak hartalekun bildutako zalen babesa eskertu nahi izan zuen larun batean, eta egia esan gorakada nabaritu zen aurreko jardunaldiarekiko kiroldegian ikusleen kopuruari eta animazioari dagokionez. Hartalekun erosoari dela azaldu zuen Kaudi Odriozolak.
Bai, eskerrak eman eta eskio publikoa, ze gaur bai partio zuan pila bat animatu da horrere bai guri momentu txarretan ba, laguntza asko matigun, ekautza zau denean, ikutrukra danak animaten, da, indarrak emate izkizu, da hori ba, eskerrak eman, haber, hola segitze deun, eta partiburo etxian, ba, holako publikoak inda, ba, haber, puntuan aglortzi dakon.
Ako izan da, zuretzat lehenengo, bueno, lehenengo esperientzia hauek bidasorekin hartarekun jokatzea?
Ondo, oso guztu, ea beste nivel baten, aurreko hortian, primeran jokatzen genuen zaharrak inda, guain, abizan dut plata, ikusta beste nivel bat daola, jende hobi da, eta... Bueno, ba, nik ekipoa lagundu, eta hori, irabaztea partidu dana, daskaten minutuak aprobetxau, aukera danak aprobetxau, eta aldeten ondo nahi da.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7. Egunez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxeta Irratia, zure eskualdeko Irrati Euskalduna.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Bidasoa baino maila bat beherago dabila urten filiala, Bidasoa B taldea. Bihar 8:00 Atarrabian jokatuko du, Betionak taldearen kontra, iluntzeko 8:00 hasita. Lehen jardunaldian garaipen argia lortu zuen Pedro Salcedoren taldeak, 37 eta 18 menderatu baitzuen Getxoko Romo taldea. Ondarribia eskubaloia taldea berriz, Euskaligan ariko da berriro, joan den urtean maila galdu baitzuen, ez baitzuen lortu, estatuko lehen mailan jarraitzea. Igande eguerdian, korazonista sartuko du ondartza kiroldegian, etxeko lehen partida izango da, aurrekoan, lehen jardunaldian, puntu bat lortu zuen Basaurin, 20 egin baitzuen Ondarribiak, etxeko taldearen kontra, Basauriren kontra. Automobilismori ere begiratu behar diogu eta bereziki Euronaskar lehiaketari, bertan dugu Ander Bilariño pilotu Hondarribiarra eta hirugarren aldiz irabaz dezake Euronaskarra asteburu honetan. Txapelketako azken asteburua izango da eta lidergoan iritsi da asteburu horretara Bilariño 503 punturekin. Bigarren postuan dago Nicolo Roca italiarra, baina 35 puntu gutxiago ditu. Eta ondorengo hiruak ere ezin dira ahaztu. Azken bi lasterketa horiek Zolder herrian jokatuko dituzte, Belgikan, bihar eta igandean. Bi aldiz irabazi du dagoeneko Ander Bilariñok Euronaskar txapelketa, eta esan bezala, hirugarrenez irabazi dezake asteburuan. Eta amaitu aurretik, atletismoa edo herri lasterketa bat aipatuko dugu. Amaitu aurretik, Txingudi korrika izango da bihar, Badiako hiru hiriak lortzen dituen lasterketa. Superamara Bidaso Atletiko taldeak antolatuko du urtero bezala, baina aurten Real Unionen mendeurnarekin bat egin du. Gainera, goizean aurrentzako lasterketak izango dira Estadion Galen, Luis Yerga, atleta eta Real Unioneko masajista izan zenaren omenez. Joseba Sarregi Bidaso Atletiko taldeko kide veteranoak azaldu ditu, bi gai horiekin lotutako xehetasunak. Joseba Sarregi.
Gero esan behar da, urtengo 17. edizioa guztiz lotuta dijoala herrian klua handi bateai. Real Unionek, jakina den bezala, aurten beteko ditu 100 urte, bere urte, 100 urte urrenak, eta guztiz lotuta sentitu gea antolamendu honetan. Bea gainea, laguntza handia emango dute, zeren kamisetak, ba, logotipoa, Real Unionen 100 urte urrenaren logotipoa eramango dute, eta dudarik gabe protagonismo handia izango du Real Unionek aurtengo edizio hontan. Hortaz gainera, lehenengo aldiz, Txingudi korrikak ikusiko ditu umetxoak parte hartzen ere. Txingudi korrika txiki egiten da, naiz eta ez den arratzaldean bertan egingo, zeren lasterketa dakizuen bezala, arratzaldean egiten da eta txikiak goizez egingo dute, eta gal instalakuntzetan, ba, futbol zelaian inguruan egingo dira lasterketa guztia txikientzat.
Euskal Irratiak Antxete Irratiarekin Hondarribian 89.7. Antxete Irratia.
Hendaian euskaraz bizi eta Irunetan jarruin ere.
Batzuetan apartekoa gauza xumeetan dagoelako.
Antxete Irratia euskaldunak direlako.
Goizean izango dira aurren lasterketak eta lasterketa nagusia arratsaldean izango da. Lauterrietan irtengo da Hendaiako Floridako portutik, hori ba korrikalari dagokienez, eta 10 minutu lehenago 4:20 irtengo dira rollerrak edo patinatzaileak. Floridako portutik irtengo dira esan bezala tribordendaren aurretik, eta 10 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute bai korrikalariek baita patinatzaileek ere. Hendaian eta Irunen zehar, eta Hondarribiko atletismo pistan amaituko da Txingudi korrika lasterketa. Seiak eta 28 minutu dira, beraz guk hemen bukatuko dugu gaurko Kiroletik saioa. Gogoratu, astean zehar kiroletik.eus webgunean jarraitu izango duzuela Bidasoko kirolaren aktualitatea, eta datorren ostiralean, hori bai, ez dugu Kiroletik saiorik izango, urrengoan bueltatuko gara. Orain Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitut. Ondo izan entzule.
Prendo un bel respiro, ma cosa? cosa importa, non c'è mica fretta. Un paio di minuti, allora aspetta un po'. Gli stessi amici sempre ad aspettare. Dobbiamo scegliere la scuola e il mare. È una risposta che mi sembra ovvia. Tero e costume, andiamo tutti in spiaggia, dai. Oh mio Dio, ho detto una parolaccia. È una fortuna che ho dimenticato. Almeno ho rimosso che ho vomitato. Scusa, vai, vai.